Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан ягылык энергетика тармагы ширкәтләре федераль хөкүмәт карамагына күчерелә. Удмуртия башкаласында 2 мәчет салына. Төркиядә яңа хәдисләр проекты әзерләнә. Театрга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе. Тапшыру ахырында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягылык энергетика тармагына керүче төп 6 ширкәтнең хиссәләре мәхкәмә карары белән федераль хөкүмәт карамагына күчерелгән. Русиянең яңа президенты республикаларга карата нинди сәясәт алып бар дигән сорау Башкортстанда игътибар үзәгендә кала бирә. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы төп яңалык әлбәттә Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче 6 эре компания акцияларының контроль пакетының федераль карамакка күчүе. 18 мартта Мәскәүнең 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе, Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Урал Инвест компаниясе акцияларын бушка федераль хөкүмәткә тартып алу турындагы карарын хаклы дип тапты. Шулай итеп, Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче Башкортстандагы 4 нефть эшкәртү заводларының Башнефть һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыятьләренең 52% алып 64%-ка хәтле акциялары федераль карамакка күчә. Белгечләр раславынча, сүз 8-9 миллиардлык мөлкәт турында бара. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, бу предприятиеларны югалтуда Башкортстан ягы үзе гаепле.
Менә безнең Башкортстанда яхшы менеджерлар булса, шушы нефет өлкәсендә эшләгән. Безнең республикада урлашулар булмаса, налогтан качу булмаса, а налогтан качу ул 10 миллиард сумга ул бик зур преступление булып тора. Без, бәлки, әйтергә кирәк конкретно ул калдырган, калдырыр идек бу предприятиеларны республика кулында. Әмма ләкин шундый уеннар, бу предприятиеларны то алдақшы какой-то фондларға бирәләр. Яңадан секретарь Урал Рахимовның секретарларына, бөтен ярдәмчеләренә таратып бирделәр. Шушы уеннарга, наверное, юлны ябырга кирәк булгандыр. Шуңа күрә шушы федераль собственностька алу бу заводларны мин табам дөрес дип.
Ринат әфәнде әйтүенчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль карамакка күчүе Рахимов режимының халыкларны изү көчен киметәчәк. Гомумән ди ул, бу республикага файдага гына булачак.
Бу предприятиелар Москвада Россия Федерациясының кулында озак тормастыр дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, частный капитал ул ныграк эффектив рәвештә эшли. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу хөкүмәт кулына күчү Россия Федерациясының ул вакытлыча чара. Менә шушы кризисный моментта бер юлын табу дип уйлыйм мин. Булып тора дип уйлыйм.
Ә менә 30 апрельгә бит инде билгеләгәннәр менә нәкъ шушы мәхкәмәгә тартылган предприятиеларның 6 предприятиенең акционерларының еллык җыелышын. Сезнең фикерегезчә, бу җыелыш нәрсә хәл итәле? Нәрсә өчен җыелалар дип уйлыйсыз?
Закон рәвешендә уйлаганда, бу җыелышта Башкортстан тарафыннан булган правленчеләре правленнең составыннан чыгарырга тиеш. Алар арасында Мәскәү үз кешеләрен кертергә тиеш. Әмма ләкин мин уйлыйм, безнең республикада законнар хәрәкәттә дә бозылып, эшләнелә. Шуңа күрә әлеге состав правленчеләре булган прибыльны бүлмәләр микән дип үз кешеләренә. Ну, алай җыелсалар да, алар соңга калганга соган.
Бу Мәскәүнең кушу буенча җыелышның булуы ихтимал түгелме?
Ансы да бик ихтимал. Әмма ләкин бездә республикада Мәскәүнең бу буйрыкларын бик үтәмиләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, мондагы Башкортстаннан тарафыннан сайланган идарәчеләр җыелырлар, ә Мәскәү бу нине җыелышны тәмамлар дип уйлыйм.
Әйтелгәнчә, 30 апрельдә мәхкәмә аша акциялары федераль хөкүмәткә бушка тартып алынган 6 предприятие акционерларының җыелышы үткәрелә. Әгәр дә бу чара Мәскәү инициативасы белән үткәрелә икән, димәк, шушы көнне үк бу предприятияларга яңа идарәчеләр куелачак дип көтәргә кирәк. Ничек кенә булмасын, Мәскәү Башкортстан җитәкчелегенең тиз астына тәртә белән салды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның сәяси базары да шактый дәрәҗәдә кулында тоткан байлыкка бәйле иде. Мөгаен хәзер инде Мәскәү Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге белән уртак тел табып маташуга мохтаҗ булмас. Ә бу үз чиратында Башкортстан башына яңа кешене кую ихтималлыгы артуына ишара ясый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Зәки Вәлиди торган башкорт хөкүмәте белән Кызыл Мәскәү арасында 1919 елның 20 мартында Кече Башкортстанны булдыру турында килешү төзелүе сәбәпләре 89 елдан соң Башкортстанда бәхәсләр тудыра башлады. Рәсми хакимиятләрнең мәгълүмат чаралары бүген дә бу вакыйганы башкортларның Русияне федерализм эрелисларына салудагы казанышы дип тәкрарлый. Башкорт телендә нәшер кылынучы Башкортстан гәзите 20 мартта дәүләтчелеккә юл ачкан көн дигән мәкалә аша бу тезисны раслап кына калмый, күрше республика һәм өлкәләргә территориаль дәгъвада белдерә. Цитата. Әйе, бу тарихи бәйрәмнең моңсу битләре дә бар. Хәзерге Рымбур, Шиләбе, Курган, Свердловск, Самар, Сарытау өлкәләрендә, Пермь краенда, Удмурт һәм Татарстан республикаларында Башкортстанның байтак биләмәләре бүленеп кала. Цитата тәмам. Бәйсез ufagub.com интернет сайтында Сергей Орлов дигән тарихчы Башкортстан төзелүен бөтенләй башкача аңлата. Аның фикеренчә, Ленинга ничек тә булса, аклар ягында сугышкан башкортларны кызылларга күчерергә кирәк булган. Башкорт түрәләре нәрсә сорасалар да Ленин әйе дип җавап бирергә әзер булган ди ул. Сергей Орлов башкортлар федерализмга нигез салган дигән тезис белән килешми.
Что касается самой республики, соглашения и ее, значит, первенства, то здесь, конечно, надо... Она в своем роде уникальна. Нет такой республики в составе РСФСР, России теперь, которая с такой историей. То есть она родилась в самый переломный момент гражданской войны. По моей точке зрения, она была тактическим ходом со стороны, значит, большевистского руководства и Ленина. Ну, на самом деле, то есть договор, как я обнаружил, между соглашение между Башкирским правительством и Москвой, он даже не обсуждался. То есть он был таким, каким его хотели видеть башкирские националисты. А, видимо, Ленин со своей стороны понимал, что это некоторая временная тактичная, значит, уловка и декоративный, в общем-то, документ.
Федерализм дегенмен. Соңгы вакытларда Русия мәгълүмат чараларында Русияның дәүләт төзелешен камилләштерергә, ягъни милли республикаларны бетерергә, реаль федерализмны аякка бастырырга чакырган материаллар яшая башлады. Бу тема «Независимая газетада» Яңа президентның яңа төбәк сәясәте булырмы дигән мәкаләдә дә сәяси яңалыклар агентлыгы АПН-ның 18 марттагы интернет сәхифәсендә басылган Русия дәүләтенең булачак төзелеше дигән язмада да яктыртыла. Бу язмаларда элеккечә милли республикаларны бетерү, Русия субъектлары санын кимитү кирәклеге бәян ителә. Шул ук вакытта яңа тезис тә бар. АПН хәбәрчесе Сергей Пыхтин фикеренчә, милли проблемаларны республикалар аша түгел, ә җирле үзидара дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк. Русияның милли сәясәтенең яңа элементы булып, Ханты-Манси өлкәсендә 2008 елда үтәчәк фин-угыр халыкларының 5-нче Бөтендөнья конгрессына әзерләнү дә тора. Шунысы иғтибарға лайық. Бұл шараға әзірлену комитетін Русияның түбек үсеші министрі Дмитрий Казак жетекли. Комитет ағзалары болып, Русияның шетелішілері министрі орынбасары, 5 губернатор һәм республика президентлары, Русия Дәүләт Думасы депутатлары, Русия президенті хакимияты вәкілләре дә бар. Дәүләт түрәләре шул ук фин-угыр халкы проблемасын дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәсе урынга аны иҗтимагый оешма кысаларына куып кертәләр. Мөгаен Русияның яңа милли сәясәте шушыдыр инде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуф.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда рәсми теркәлгән 20-дән артык мәхәллә бар, әмма мусульманнарның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен алар гына җитми икән. Башкалай Ижауда хәзер бер юлы 2 мәчет салына. Төзелеш эшләренең ничек баруы турында Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Башкаланың Петрово урамындагы мәчет төзелеше мәйданында көн саен үзгәрешләр сизелеп тора. Иман йортын агымдагы елның җәй азагында сафка бастырырга ниятләре төзүчеләрнең Ижау шәһәренең бу төбәгендә гыйбадәт йортын булдыруны теләп йөрүче Әнисә ханым Закирова төзүчеләргә тынгылык бирми. Аларны еш кына киңәшмәгә бирегә җыя.
Бүген безнең җитәкчебез киләчәк, безне ишен дисәң, туган проблемаларны бергә шишеп эш итәбез. Бүгенге көндә менә шушы манарабызны нәрсә белән уратып алырга дигән уй белән без монда җыелабыз. Ул безнеңчә шушындый ук кызыл төстә. Бәлкем ул плиттадан да булырга мөмкин. Менә без аны бүген инде обязательно шишәбез. Нәрсә кей безгә уңайлы, нишегерәк инде барсында киңәш белән эшләп барабыз.
Кыйындыклар да аз түгел. Әлбәттә, эшчеләргә, дин кардәшләребез, милләттәшләребез, төзелешне саклаучылар ярдәмгә килә. Һәр кемнең кул кеше яисә матди ярдәме урынлы, ди Әнисә ханым.
Монда бик күп кешеләрнең кешеләре кирәк. Ни өчен дисәң, хәзер мәчетнең ичендәге бөтен карларын да чистартырга кирәк, өстендәге карларын да чистартырга кирәк, тышкы якларны да. Монда безне бит инде кыш көне булгачтын кар күмеп бетерде. Монда кул кеше дә кирәк, матди ярдәм дә бик күп кирәк. Ни өчен дисәң, безгә хөкүмәт биргән ярдәм белән генә без мәчетне төзелеп бетерә алмыйбыз. Ни өчен дисәң, һәр яклап, һәр кешенең үзеннән күпме килә, хәленнән шул кадәр матди ярдәм көтәбез.
Мәчет төзелеше мәйданында әкрен генә эшләр алга таба бара. Әнисә ханым биредә яш була. Үзгәрешләрне бик тиз күреп ала, кимчелекләр белән дә килешми. Үз теләкләрен җиткерә. Аларны гамәлгә ашыруда таләп итә дә белә. Мәчет салучылар бинаны бизәр өчен куллана торган махсус технология белән эшләнгән кызыл кирпечне аз кидерткәннәр. Бу төзелешне бераз тоткарлый. Әлегә эшчеләр тәрәзәләр кую белән мәшгуль.
Alhamdulillah, şükür, инде без тукталып тормайбыз, төзелешебез бара. Менә хәзер 12 тәрәзәне куйдык. Бу тәрәзәләрне хәзергә вакытлыча пленка белән каплап куябыз да, аннары соң бу тәрәзәләребез безнең витражлы бик матур булачак. Пиялаларны, рамнарны куеп бетергәннән соң ишекләр ясап, аннары ичке эшләргә ябышырга җыенабыз. Башта әле гөмбәс өлешләрен куялар, ябалар, аннан соң инде ичке эшләргә керешергә җыенабыз.
Шушы көннәрдә биредә төзүчеләр, дин әһелләре, милләттәшләребезнең чираттагы киңәшмәсе булып узды. Иң беренче чиратта алар мәчетнең манарасын бизәү буенча фикер алыштылар. Манараны таш яисә мәрмәр белән эшләргә тәкъдим кертелде. Әмма төзүчеләр бүгенге заман технологиясе нигезендә эшләргә кирәк дип таптылар. Әлеге карарны мәчет әһелләре дә хуплады. Һәм Ижау шәһәренең икенче бер читендә тагын бер мәчет тиздән сафка басуына сөенә Фаиз хәзрәт.
Әлхәмдүлиллаһ Роббил аләмин, безнең ничәмә еллар Ижау шәһәрендә бер мәчет эшләп килде. Аңа чаклы элекке вакытларны искә төшерсәк, ике мәчеттә булган инде. Аннан бер мәчеткә калган, бер мәчет хезмәт итеп килде. Ул мәчеттә күпләребез тәрбия кылынды, вагыз ишетте, дингә басты, мәчеткә җили башлады, хәер китерә юлларга барган вакытта. Шулай итеп барыбер һәр бер татар кешенең мәчетле ниндидер бәйләнеше бар, нигә торганда килгән, ниндидер сәбәбе белән мәчеткә йөргән. Безнең шулай итеп тормышыбыз узарга тиеш. Ягъни мәчеткә без киләбез, төрәнергә дә, гыйбадат кылырга да, авыр вакытта да, җиңел вакытта да. Инде бүгенге көндә алхамдулиллаһи роббил алямин шәһәребез бик зурайды. Шәһәрнең мусламаннар шәһәрдә төрле пишмакларда яши башлады, төрле районнарда шәһәребезнең. Ул мәчет, хәзерге хезмәт итә торган мәчет, ул уңайсыз була башлады күпләргә мәчеткә килер өчен. Шуңа күрә дә күп менә берничә ел элек, 9 ел элек тагы да мәчет шәһәребездә кирәк дип әйткән сөал күтәрелә башлады. Ул вакытта инде без киңәш иткән идек, шәһәрнең үзәктәрәк бер мәчет салайык дип әйтеп. Ләкин күпләр әйтте, үзәктә булса, шул без теләгән урын булган булса, бер мәчет салыр идек, но ул урынны алып булмады. Шуңа күрә дә инде ул мәчет кирәк дип әйткән җәмәгатебез, ул вакытта без аерым тагы да бер кичкенә генә мәчет Устинов районында салабыз диделәр. Центрда саларга дип әйткән кешеләр, шәһәрнең үзәгендә салабыз дип әйтүчеләр, ул вакытта без Карл Маркс урамында салабыз диделәр. Без әйттек, җәмәгат, әгәр дә булдырабыз икән, ике мәчет тә артык түгел, өч тә артык түгел, дүрт тә артык түгел, ләкин үзебезнең хәлебезгә карата без бу эшләрне алып барырга тиеш. Хәтта проектлар ясап кан вакытта иң беренче безнең шартыбыз булды, ул мәчетләрнең бәясе кыйммәт булмасын.
Шәһәр үзәгендәге мәчет төзелеше дә туктатылмас, дип ышана Фаиз хәзрәт. Тиздән Удмуртия башкаласы, Ижау шәһәрен тагын ике мәчет бизәр дигән ышаныч бар. Төзелеш мәйданнарында эшләр алга таба бара. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Умырзая татар башкорт халык ансамбле белән бергә үткәргән чираттагы чарасын Сибир ягы мусульманнары диния назараты мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакиржановның Омскийга килеп эшли башлавының 30 еллыгына багышлаган. Омскийда үткән мәдәни чаралар турында Розалия Сайганова сөйли.
Шара дингә багышланган гомер дип исемләнеп, концерт кичәре үшендә Кызыл гвардия мәдәният сараенда үтте. Алып баручылар башта халыкны Зөлкарнай хәзрәтнең тормыш юлы белән таныштырдылар. Аның Сибир ягы мөселманнарының рухи үсешендә тоткан урыны турында сөйләделәр. Омскида мөфти хәзрәт тырышлыгы белән төзелеп 1997 елда ачылган Җәмит мәчетенең тарихына тукталдылар. Кичә барышында Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзе дә чыгыш ясады. Чыгышын ул дога белән башлады. Аннан соң оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Рәхмәт зурладыгыз, тарихны әйтеп бирдегез. Әйткән барсыз да дөрес. Шулай да алхамдулилла мәчеттә салдык. Бүген инде бергә шул мәчеттәрдә бергә гыйбадат кылабыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде Минтимир Шәймиев әйтә бит, без булдырабыз дип. Татарлар без булдырабыз дип. Әйдәгез бездә Омскидагы татарлар, Татарстанда, Казанда яшәгән татарлардан да ким булмыйча, булдырганы бергә-бергә.
Бу Зөлкарнай хәзрәт чыгышыннан өзек булды. Кичәнең концерт өлеше Умырзай ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева башкаруында яңгыраган мөнәҗәт белән башланып китте. Аннан соң Умырзай ансамбле хәвәскәрләре башкаруында җырлар һәм биюләр күрсәтелде. Әлеге кичәгә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте белән бәйләнештә торган тимер юллар хәрбиләре бүлегендә хезмәт итүче татар һәм башкорт милләтеннән булган солдатлар чакырылган иделәр. Аларның берсе Төмән өлкәсеннән хезмәткә алынган Тимур Назаров концерт программасында да катнашты. Аның башкаруында яңгыраган җыр тамашачыларның күңеленә айрыша хуш килде. Икенче көнне татар мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет төркеме балалары гаилә елы уңаеннан шәһәрнең 135-нче санлы мәктәбендә оештырылган милли мәдәниятләр фестивалендә чыгыш ясадылар. Анда алар җитәкчеләре Гафия Алиева белән бергәләп Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Сибир гимны җырын башкардылар.
Без Сибир балалары дигән милли фестиваль Сибирдә торган халыкның эшен, культурасын күрсәтергә, гаилә елы уңаеннан эшләнгән. Һәрбер милләтнең баласы үз телендә безнекләр биш кеше чыгып, без татар балалары дип татарча әйттеләр, и к ведущий кушып ибәрләр, мы дети татарского народа дип шундый гордо.
Бу Гафия Алиева булды. Сибир гимны оештыручылар күңеленә хуш килеп, әлеге чараның йомгаклау концертына да кертелде. Концерт бу җыр белән тәмамланды. Аның рус теленә тәрҗемә ителгән кушымтасына барлык катнашучылар да кушылды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте гаилә елына багышланган тагы бер чарада шәһәрнең гаиләләр берләшмәсе оештырган күргәзмәдә катнашты. Чара "Русия минем йортым" дип исемләнгән иде һәм ул шәһәрнең балалар иҗаты йортында үтте. Анда өлкәнең дуслык йорты каршында эшләүче милли оешмалар үз халыкларының киемнәрен, йорт кирәк-яракларын, кул эшләрен һәм милли ризыкларын күрсәттеләр. Күргәзмәләр янында җырлы биюле чыгышлар барды. Гаилә елына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да үткәрелеп тора. Тары шәһәре китапханәсендә "Матурлык значит красота" дип исемләнгән кичә булып узды. Оештыручылар Нур татар мәдәният үзәге, анда 70-тән артык кеше катнашуын билгелиләр. Катнашучылар төрле милләт вәкилләре, күпчелеге Тары педагогия коллегияте студентлары һәм 1-нче санлы гомуми белем мәктәбенең өлкән сыныфлары укучылары булдылар. Китапхана хезмәткәрләре һәм татар үзәге активистлары җыелган халыкны өлкәдә яшәүче татарларның тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Таныштыру фоторәсемнәр, видеофильмнар кулланып алып барылды. Мәдәният үзәгенең үзешчәннәре, Нур ансамбле һәм Якташ клубы балалары татар халык җырларын башкардылар. Шулай итеп, Тары татар мәдәният үзәге район китапханәсе белән бергәләп төрле милләт яшьләрен тарихы, мәдәнияте аша Сибир җирендә яшәүче җирле халык татарлар белән таныштырды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org Түркияның диния назарәте моннан 2 ел элек Пәйгамбәрдән безнең шырга сүзләр исемле яңа проект башлап җибәргән иде. Ул быел тәмамланырга тиеш. Бу хадис аңлатмалары бар ислам илләренә китап рәвешендә һәм интернет сәхифәсе аша таратылачак. Шул турыда хәзер митинг карышмасы сөйли.
Әлеге проект пәйгамбәр хадисләрен хәзерге шартларына заман таләпләренә туры китереп, гыйлми кыссаларда яңадан аңлату максатында башкарыла. Проектта 23 дин факультетыннан 100 галим эшли. Ләкин хадисләрне яңадан аңлатып бирү дигән сүз ислам дөньясында һәм көнбатышта тавыш куптарды. The Guardian газетасы бу хәбәрне Төркия исламга 21-нче гасыр кыйммәтләрен кертү өчен башлады. Исеме белән дөнья күргән язмасында проектта шариғат хукукун яңадан язып шығу һәм Ҡур'анны заман шараҡ аңлатыу маҡсады ҡуйылған дийелгән. Ислам динен көнбатыш ҡиммәтләре белән берләштереү күз алдында тотола дигән хәбәрдә бу шараны Аҡ партия хөкүмәте һәм Тайип Эрдоған җитәкле дийелгән. Хәбәрдә шулай ук иштәлеге бай булган проект ише күп йылларга сузылырга ихтимал дигән фаразлар да китерелә. Financial Times исә проектның бетү тарихи 2008 елны истә тотып, пәйгамбәргә заман шарак яңа караш булдыру ише тәмамлана дигән хәбәрендә Төркиядә алып барылган бу проект көнбатыш һәм ислам дөньясында күп тавыш куптарачак дип фаразлый. Үзгәреш кертү тырышлыгы шәриғәт канунлары белән бер рәттән хатын-кызларга күч куллануны рөхсәт иткән кайсы бер хадисләрнең дә яңадан аңлатырга максат куела дип белдерә. Диния нәзарәте башлыгы ярдәмчесе Мәхмәт Гөрмәзнең яңадан аңлату белән белемгә һәм тарихи хакыйкатларга тәңгәл китереп, төрекләргә якынрак китеп аңлату максат куелды дигән сүзләренә урын бирелгән газетада. The Daily Telegraph газетасында хадисләрне яңадан заман шара китеп аңлату тырышлыгын зур инкилаб юнәлеше буларак атады. Газета макаләсендә НАТОдагы бердәнбер мөселман илә һәм глобаль терроршылык белән көрәштә мөһим бер беректаш булган Төркиядә хадисләрне заман шара китеп аңлатма кертүше АКШ тәэсирендә эшләнүе ихтимал. Шулай ук бу гамәл радикаллар белән көрәш планының да бер өлеше булырга охшаган дигән фаразларга басым ясады. Көнбатышта чыккан бу хәбәрләргә Төркия диния нәзарәте реакция күрсәтте. Нәзарәт башлыгы профессор Мәхмәт Гөрмәс эшнең ялгыш аңлашылуы турында сөйләп, проектның эчтәлеге турында аңлатма бирде. Нәзарәт башлыгы сүзләренчә, проект 3 темага бүленгән. Беренчесе пәйгамбәр әйткән сүз дип күрсәтелгән, ләкин чынлыкта дөрес булмаган хәдисләрне шүпләү. Икенчесе ялгыш аңлатма бирелгән хәдисләрне дөрес итеп аңлату. Өченчесе дөрес аңлатылган хәдисләрне заман таләпләренә туры китереп аңлату. Төркия диния нәзарәте журналистларның мәсьәләне яхшы аңлый алмавы яисә аңлар өчен киңәш итәрлек әһил кешеләргә мөрәҗәгать итмәү сәбәпле проектның ялгыш аңлашылуын белдерде. Проект агъзаларының Анкара университетының дин факультеты профессоры Бенямин Эрул Назарет башлыгы сүзләренә кушылып, проект турында булай аңлатма бирде. Хадисләрне аңлатканда хаталар туа. Шуңа без аларны хадис фәне һәм яңа методлар аша заман шарак аңлатырга җыенабыз. Кайсы бер дин галимнәре бу проектның яңа бер әйбер булмавын, бардик хадисләрне заманша аңлату методы булуына ышана. Шулардан берсе үзбәк галиме имам Абид хан Каринозаров.
Хадисләрне кайта күреп чыгыш дигән сүз бераз вахимали яки дабдабали ибара.
Хадисләргә яңадан аңлатма кертү дигән сүз бик зур вакыйга кебек күрсәтелә. Бигрәк тә көнбатыш матбугаты моны булай күрсәтте. Ләкин минем аңлавымша, бу хәл заман таләпләре ихтиҗыннан чыгып эшләнелгән бер нәрсә. Бу эш диндә ул шәрих дип атала. Һәр гасырда яңадан башкарыла ала. Ҡур'ан һәм хадисләрне төрле ваҡытларҙа яңа аңлатмалар кертү ихтиҗы туған. Заман үзгәрә, кешеләрнең ҡарашы да үзгәрә. Моның бер ниндә табиғи булмаған жәһәте юҡ.
Шарҡлаш бу даими була дигән нәрсә. Буны һеч ҡандай ғәйри-табиғи жәһәте юҡ.
Ләкин Лондонда урнашкан Чатлам Хаус үзәге әгъзасы Фади Хакура бу эшнең барыбер иғтибарға лайык булуын алға сөрә.
It is revolutionary in the sense that it is a state-sponsored process.
Төркиядә бу проектны хөкүмәтнең яклавын күз алдында тотсак, моның инкилаб дәрәҗәсендә бер үзгәреш булуын күрәбез. Ул тәртипле бер системдә һәм киң кулашлы итеп әзерләнә. Исламда яңадан аңлатмалар кертү яңа әйбер булмаса да, аның Төркия тарафыннан системле буларак башкарылуы чыннан да революцияга тиң.
The way that Turkey is carrying it out in a systematic fashion is quite revolutionary.
Проектның көнбатыш дөньясында кызыксыну уятуының төп сәбәбе бу эшнең Төркия тарафыннан башкарылуы булгандыр мөгаен. Чөнки Төркия дөньяви үзенчәлекләре булган бер ил. Төркиядә дәүләт эшләре белән дин эшләре бер-берсеннән аерылган. Türkiye'de seküler cumhuriyet düzülgenden birli zamanşa turmuş bilen İslam arasında balans gil saklanıp gildi. Yani başka İslam illeri bilen şağıştırganda bu iki yüzünçilik Türkiye'de tigiz şartlarda birge yaşadı.
SMS gildi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Татар театрына, аның бүгенге хәленә багышланган сөйләшүнең беренче өлешен узган якшәмбедә ишеткән идегез. Бүген сөйләшүнең дәвамын тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара. Әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштыра.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар театрының бүгенге хәле, проблемалары турында сүз барды. Бүген халыкара театр көне алдыннан шушы әңгәмәнең икенче, ахыргы өлешен тыңларсыз. Бер карасаң, татар милли тормышында иң мөһим эш башкаручы, бүгенге тормышны гадел һәм кызыклы итеп яктыртучы театрлар бары тик мактауга гына лаеклы. Совет заманнарында Казанда, башка төбәкләрдә, шул исәптән Мәскәүдә, Петербурда, Астраханьдә, кайбер башка шәһәрләрдә йөзләрчә дәүләт һәм халык театрлары эшләп килде. Хәзер аларның күпчелеге ябылган. Шулай да авыл шәһәрләрдә яңа үзешчән коллективлар тирнәкләнеп килә. Соңгы елларда гына Уфада, Туймазыда, Ырымбурда татарлар өчен яңа дәүләт театрлары ачылды. Минзәләдә, Чаллыда, Түбән Камада, Буада театрлар эшләп тора. Казанда элекке күчмә театр Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына әйләнде. Татарлар өчен яшь тамашачылар театры ачылды. Курчак театры хәтта чит илләргә барып, үз сәнгатенә югары бәяләр алып кайта. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Европаны яулады. Татар рухында төшерелгән балет һәм опера спектакльләре Русияның иң югары бүләкләренә лаек булды. Камал исемендәге академия театры татар милләтенең йөрәк түрендәге иң газиз бер ядкәр хәлендә. Аның һәр премьерасын тамашачы көтеп ала. Шулай да залларны тамашачылар белән тутыру җиңел түгел диләр. Адам баласы рухи азыкка караганда матди азыкны еш кына өстенрәк күрә. Инде театрга баргач нәрсә күрәсең, нинди хисләр, фикерләр алып кайтасың? Соңгы вакытта татар театры кризиста дигән фикер әйтүчеләр дә табылды. Иң югары хакимият дәрәҗәсеннән драматурглар кризисы турында әйтелде күптән түгел. Ә чынлыкта ничек соң эшләр? Шын иҗади мәсьәләләрне җанландырып җибәрер өчен нишләргә кирәк? Менә шул турыда «Ватаным Татарстан» газетасы оештырган түгәрәк өстәлгә билгеле драматурглар, режиссерлар чакырылган иде. Азатлык радиосы менә шушы әңгәмәгә кушылып, уртак иҗади анализ тәэмин итәргә булды. Бу сөйләшүдә күренекле драматург, Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин, яшь тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев, драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. «Ватаным Татарстан» газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова оештырган әлеге сөйләшүгә Камал театрының сәнгать җитәкчесе килмәү әңгәмәнең эчтәлегенә бераз тәэсир итте, әлбәттә. Ләкин барыбер сәнгать турында сөйләшү кызык булды һәм ул иң актуаль мәсьәләләргә кагылды. Хәзер Ринат Әйюповның кайбер фикерләрен тыңлагыз.
Менә драматурглар, бәлкем шулай дөрестә, режиссерларны гаеплеләрдер. Бу очракта артистларны тәрбияләүдә әлбәттә режиссер гына ала алмый. Бу училище яисә мәдәният һәм сәнгать укытуының системасында зур-зур хаталар бар. Әйтик, менә театр училищесында хәзер инде актерларны штамплау елдан-ел бара, алаймы? Алар беркем дә кирәк түгел. Чыккан курстан икешәр шәр артистләргә торганда кайсыдыр театрларга. Ләкин алар кирәксез. Менә әлегедә баягы шул артистлар белән бер рәттән алырга кирәк. Драматурглар курсын. Ятик сценаристлар курсын шул театр училищесында. Олсына режиссерлар тәрбиелеүче бер отделение. Әйтегәндә грим буенча, яисә пластика буенча һәм шулай бер-берсе белән алар менә бәйләнешеп, казанышып, әйтик, артист отделениесендә укучы артистка тутырга да менә син яз әле пьеса. Шул пьесаны әйтик драматург куйсын. Яисә киресенчә, менә шушындый багланыш булган чиракта бер кайчанда шул театр учесіне есе башка сангат оқу йортларынан оқып шыққаннан соң режиссер бір кайчанда драматургны тиги бездер деп әйтмәйше. Һәм драматург бір кайчанда режиссерны менә мондый-мондый деп әйтмәйше. Менә шундый әйбер аның системаның үзәгендә юк. Гаиләнең башында юк. Бала чактан менә бу система театр учесендә дә һәм хәзерге вакытта кирәге булмаган сангат академиясенә кирәге булмаган менә факультетларның артистлар чыгаруы да ул шуның бер үрнәге. Ул комплекслашмаган. Ул дөрес түгел. Театр учесе артистларга гына хәзерге тиеш түгел. Ул комплексе должен создавать. Сәнгатьтә эшләр өчен. Бу әйбер юк. Ул кирәк түгел ел сайын артистлар чыгару. Театр гына төзәтә алмый андый нине.
Драматургларны анда монда булырга кирәклеге юк бүген, ләкин драматург театрда торырга тиеш.
Аны анысы да бар. Туфан абый, нишләп менә сезгә?
Менә сезнең менә әйтик синең стилеңә якын бер драматург белән шуны үстереп, әйдәле менә безнең театрга ил безнең автор бул. Һәр ай сәйен аның пьесасын кую дигән сүз түгел. Менә театрларда шушы әйбер бетте. Театр, драматург театрда көне-төне ятырга тиеш. Ише булганда болай болганып йөрөйме? Драматург театрга бизелдеме? Мин еш кына театрга барасым килми. Мин анда кирәкмим. Әле бу мин. Туфан мин нуллин әле бу. Еш кына мин анда кирәкле кеше түгеллегемне сизәм. Мин бит гомер буе театрда яттым, гел. Аның бит истерләрен беләсең. Хәзер бик күп драматурглар техниканы белми, гап-гади драматургия техникасын белми. Анда мин әле конкурска килгән бер пьесаны бирделәр. 4 биттән тора 6 күренеш. Карадым да ыргыттым гына. Алай була алмый. Шуңа күрә драматурглар театрда яп кеше бүген.
Сез татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Бу әңгәмәдә яңа татар пьесасы бәйгесендә аксакал язучы Туфан Миннуллинның әсәрләре даими искә чыгу турында да фикерләр әйтелде. Драматург үзе хәлне болай аңлата.
Белмим инде, теге моны әйтергә була, нигә Исәнбаева гел бик сикерә дип. Аны гел әйтергә була, нигә Әхәтова һаман алдан чаба дип. Бара инде лидерлар була ул нишәтәсен. Алар үсергә тиешләкен. Ул инде мәсәлән, бүген кулына пис алган кеше әлдән шесе дә мине көтә алмый. Мин бит инде аны хәзер хәйләсен белән, мин жулик дигәнгә бүлтәдә. Ләкин менә шуларны күреп ала белергә кирәк яшьләрне. Алай 100 драматург була алмый. Ул иң күбе дигәндә 10 драматург була ала. Мин башкаларымыз кылыйм, алар янында булырга тиеш. Киләчәктә үсеп бара торган. Алар кемдер китә, кемнәрдә китте, аязлар мәсәлән, китеп барды Шәриф Хөсәйнуллар. Менә мин калдым, мин китәм. Минем урынга кемдер килергә тиеш. Ул бик табигый. Шуңа күрә теге нигә алар бөтен яңа татар пьесасына һаман бер әйбәт язгышын әйтә бит. Укыган төшереп калдырган пьесасында. Мин мәсәлән, икенче берәү мишә әйтә дигән әйберне минем ул бары тик талантсыз кешеләрдән генә. Драматургия урыста кем бар? Урыста бүген бер драматург юк. Урысның драматургия юк бүген берәүдә. Без зарланабыз диде. Ул Петрушевскийлар балар барса да урыс түгел ул. Шуңа күрә җырларга ашыкмый. Бездә драматурглар бар, язып торалар. Бу ниндидер кризистан чыгу юлын эзләү түгел, киләчәктә тагын да камилләштерү.
Менә минем бик кызыксынасым килә, менә быелгы конкурс нәтиҗәләре белән. Ничек итеп Туфан абыйдан тыш, Туфан абый хәзер чигенеп торды. Яшьләр яисә урта буын драматурглар үзләренең әсәрләрен китерде. Карап бар.
Минем менә ант итеп әйтәм, Худай алдында бер кайчан бер режиссерга да нигә аны куясың дигән әйткәнем юк минем. Бер кеше бер кем турында да нигә аны куясың дигән сүз әйткәнем юк минем. Белмим менә кемгәдер нәрсәдер кирәк шуны вакланып. Ел син инде язалмасаң, йөрмә буталып. Нәрсә мин шәкитәм? Мин язам. Язам да язам. Дошарып куймыйлар. Ярыйсы, Марсель куймаган пьесалар палда минем дә. Куймыйм мин моны диде. Ярар мин әйтәм, икенче театрга куйдырмын, аны синең эш диде. Минем бер кайчанда театрга пьеса алып барганым юк. Бер кайчан шушы әйберне куймассыз микән дип пьеса алып барганым юк. Син дә берәр әйбер юкмы дигәнгә мин писе бирәм һәр вакыт. Бер кашан бер режиссерга да туйырганым да юк, ялынып та йөргән юк куймыйсың икән. Икенче театр бар. Бер вакыт бит минем академия театрына читләштерделәр, куймыйлар. Сөйләшмиләр, 40 милли театрга. Ярар дидем. Куймасагыз мин бит башка театрлар бар. Башкалар бит куймый. Миңа бит бүтәнләр ни ясаттылар, башка театрларына кертмәскә мине. 3 ел кертмәделәр бер театрга. Гөрә хәзер бүтән башка театр куя нишләтим мине мин. Ну шулай минем бәхеткә туры килгәндер инде.
Бу театрны дәүләтнеке итүга дигән эш булмаган икән. Чөнки Татарстанның көнбатыш өлешендә һәм тирә-яктагы 4-5 өлкәдә бер генә татар театры да юк иде. Кайберәүләр моны һаман да аңлап җиткермиләр икән. Раил Садриев сөйли.
Тагычлар утырдылар, зин булар. Мин аларның бүтән фикерләрен килгән, бер генә заглавымны мин нәрсә дип әйтүсендә, я не знаю, почему государственный статус дали. И нужен ли был нам государственный театр такой, где почему-то просудять то. Меня и меньше начали говорить, президент сорвал там, я заграл там. Нихе. Тогда сказал, что берегем его. О, бегим, где ты есть, даже я говорю. Мин, он лим, реаль, парин, тормозка, альбетте. Альбетте, ниндире, акша тау. Мин барбар профессионал артистлар жашакмын, профессионал режиссерлар жашакмын. Барсалар жашак. Исламия Махмудовна бір нейді білімі юк. Театрал білімі, бір улесан. Вот и УКП-ын артист был бұл мүйкін, бұл біз біле. Бар момент тәрбиелі деген, артистын тәрбиелі. Хар бір кісі ке, о бі шоу мұхита келіп кірейе. Шоу не де, бүтін дәрсе білі тәрбиелі басы. Мен бүтін үзішен әрі тұрмын күші. Мен шап актрисы бар, мәдене тұрдындағы технишкі бар. Анасы бірі мен бірі мен бірі мен бірі мен бірі мен бірі мен бірі мен бірі мен бірі
Ул
тамашачы безгә калды. Шул театрларга тамашачы барды. Салаватлар тәрбиядә калдырданы. Әлфи апалар тоже тетени, сәхнәне тоже әйтәләр димәсәк, тилер шуны. Шул бу театрчы эстрада да дистрасын үзендә барышын да шул ката шәбек тора. Тиген бүген тутырым, что тамашачы үзендә булмый. Ул дөрес сөйләп, "Йо, бүген менә бүген мин спектакль белән мин дим, мин хар адым. Гарәпнең бер матур мие бар. Кадым бу кадым дигән адым артыннан адым." Шундый мәкаләле. Әлі бүгін тамашашыны бұдырасы еді. Шын бұдыра вақытта газетімді біраз беріп барасы. Бізді бір тамашашы әйу еді. Мені бұдыру. Бар бір қатлам тамашашы, ол бір үш телевизорын ташылап еді. Көкінен әге спайындағы не түрдегі. Ташылап келе бейді, ақша түле. Ақша түле келе шахардың бүтен шетіне. Ишылып келіп, күті бұдыра. Мен келіп, ну молодец, ну сигарын деп кетелі. Ол да бір тамашашы мәлі. Не қалай ол?
Театрның мақсаты, әхлақ яғынан иң артта үзем сүйрәл баратыран кешендә аз гына күтәрү. Аз гына бер генә баскычка булса да күтәрү. Менә Ринатны тәнкыйтьләдем әйбит, ләкин Ринатның спектакльләрен карыйм. Мин кабул итмәй торган әйберләр бар, ләкин анда минем иң теге хайваны хисләрне хайваны көлүләрдән дә корылмаган ул. Мин аны тәнкыйтьләй алам, бәхәсләшә алам, ләкин бар дозволенный әйберләр дөньяда.
Сез татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Менә шундый ачыктан-ачык сөйләшү булды. Драматургияда, режиссерлар эшләрендә, актерлар осталыгы да ине күзеннән үткәрелде. Мәдәният җитәкчеләренә дә өлеш чыкты. Хәзер инде шушы әңгәмәгә кайбер йомгаклар ясарга кирәк. Ватаным Татарстан газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова түгәрәк өстәлне оештыру, анда иң абруйлы театр вәкиленең монда килмәве һәм башка мөһим мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирә.
Бу түгәрәк өстәлне оештыруның сәбәбе булайрак булды. Бездә театр тәнкыйтьчеләре юк. Бар ул, әмма аз. Ә менә драматурглар белән, режиссерлар белән минем сөйләшкән бар. Әгәр менә премьера булганнан соң бездә тәнкыйтьчеләр юк дип зарланабыз еш кына. Аларны гомумән юк ул, менә мин ничә тәнкыйтьчегә әйткәнем бар ибет. Әйдә китерегез язмалар. Аларны койшандыр, менә әйтеп утыралар алар. Безнең тәнкыйть юк, сезнең газетада бастырмыйсыз. Ник бер тәнкыйтьче килеп, театр тәнкыйтьчесе килеп, менә моны бастыргыз әле дип безгә язма китергән кеше юк. Шуңа күрә менә бу Туфановы белән дә сөйләшеп, менә әйдәгез түгәрәк өстәл оештырыйк әле шул хакта. Театр хакында гомумән. Ул ниндидер бәхәс кузгату өчен дә түгел ул. Гомумән менә безнең театр, татар театры турында сөйләшү иде ул.
Шулай да менә Ватаным Татарстан гәзите хәтеремдә 6нчы елның ахырында нәкъ 100 еллык көннәрендә ниндидер бер әңгәмәдә татар театры кризиста дигән фикерне бер режиссердан яңгыраттырган иде инде. Мин әйтәм, хәзер яуып кәлиләр яки башка режиссерлар каршы әйтәләр дип кайта Азатлык радиосына без махсус түгәрәк өстәл чакырып, шулай сөйләшеп дәвам иттек. Ләкин бу сүзнең дәвамы булмады. Туфан Миннуллин әйтә, театр һәр вакытта да кризиста дип. Беләсе иде, нәрсә кризиста? Драматургия мул, хөкүмәт вәкиле, коллегия да андый фикердә әйтте. Режиссерлар мул, театрлар мул, аларның матди хәлеме, актерлармы? Бәлки идеология, идея. Чыннан да хыр җәмгыят булмаса һәм үзен хыр итеп хис иткән шәхес булмаса, ничек инде ул яңа театр, яңа спектакль, яңа манзаралар, яңа фикерләр тусын. Менә шушы сорауга җавапны көтеп утырганда режиссерлар, драматурглар кызы-кызы фикер әйттеләр, ләкин алар үзләренең цехына кирип киттеләр дә түгетеп мәсьәләне оныттылар кебек инде. Бәлки Туфан хаклыдыр, театр һәр вакытта да шигырьле булырга тиештер. Менә безнең театр шигырьлеме? Һәм шигырьле булса, нинди таблетка кирәк?
Татар театры кризис кичерә дигән белән менә берничә режиссердан ишеттек. Аны миндә әйтемен яздыгы ибет, аны Раил Садриф әйтә, аны башкалар да әйткәне бар. Әгәр театр кризисы кичерми икән, ник чакырылган режиссерлар килмәде? Без ике тапкыр күчерергә мәҗбүр булдык. Әгәр шул театр кризис кичерми дигән әйтик фикер белән килешмиләр икән, әйтсеннәр шул ук. Әйтик Камал театрда әйтсен, әйтик Тинчурин театры режиссерда әйтсен. Әйтсеннәр алар, кризис кичермәгән ник алайса килмиләр түгәрәк өстәлгә.
Менә яңа гына указ чыкты бит инде. Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе дип исем алган Рәшит Заһидуллин чакырылды мы ул? Камал театрының баш режиссеры бик талантлы актер һәм режиссер Фарид Бикчантаев. Нишләп аны чакырмадыгыз аларны сез?
Фәрит Бикчантаев чакырылды бу түгәрәк өстәлгә. Без бит инде берничә тапкыр күчерә алмыйбыз. Әйтик, Туфан абый шул ук. Аның да эше бар. Әйтик, Ринат Таипов та режиссер, аның бер туктаганы юк бит. Ул дагын эшли. Әгәр без хәзер берничә тапкыр күчерәбез икән, без бөтенләй җыя алмыйбыз режиссерларны да, драматургларны да.
Димәк, театр турында сөйләшер өчен шәхси үзеңнең ишекке азатлыгын кирәк. Ниндидер кешенең башкаларның фикерендә кабул итү кирәк һәм курыкмыйча әйтергә, беркемнең дә шүрләмичә, дәүләттән дә, коллегалардан да һәм мыскыл итмичә әйтергә. Безнең театрыбыз бит болай тамаша вакытында тамашачыга турыдан туры бик ихлас эндәшә кебек. Мин андый кризис күрмим, әллә чыннан да без күрмәгән булып тору бар микән?
Әгәр дә кризис кичерми дип әйтсәләр, әйтсәләр, шул җөмләне әйтик, Фәрит абый да гына әйтсен. Әйтик, Рәшит Заһидуллин да әйтә, мин Рәшит Заһидуллинга чыктым, анда урын басарына чыктым. Юк, ул килми диделәр миңа. Хәтта аңа эндәшеп тә тормагыз диделәр. Тәкәбирлек дип әйтим мин инде, мин шулайрак аңын белмим.
Ну, даһи һәр вакыт үзегенә даһи инде ул. Хәтерегездә булса, Галимҗан Ибраһимов Тукайны шагыйрь түгел дип игълан иткән бугай. Тагы шундый хәлләрдә булган була инде. Менә шушы бәйрәм театр көне бит инде килеп җитте әйбит. Барысын да тәбрик итәргә, барысына белән дә сокланырга, бәлки тиештәдер һәм эшлибез дә инде без аның. Һәм бигрәк тә кемне сез моңа якын итәсез, әле моңа җан биреп эшләгәнне. Татар чүзему, сәхнәдә актерлармы бу, метрлармы бу, яш метрлармы, карт метрлармы, кайсылары бүген татар театрының символы булып һәм халык белән эшләрлек хәлдә.
Татар символы дигәне хәзер мин аерып кына әйтергә, без һәр вакыт үрнәк итеп Камал театрын күрсәтәбез. Ни бит татар театрының, әгәр дә менә бу анасы безнең, әгәр дә мин әйтеп күрсәтәм икән, әлбәттә Фәрит абыйдагын үзенчә режиссер ул, аны режиссер түгел дип әйтеп булмый бит инде. Рәшит абый да шул ук өлкәдә эшли. Менә бу түгәрәк өстәлдә ниндидер бер аңлашылмаучылык килеп чыктым. Әле алар безнең менә шундый фикер бәхәсле бер түгәрәк өстәлне аңлап бетермәделәрме? Эшләренә килгәндә, әлбәттә, алар үзләренең эшләренең осталары инде. Мин берничек тә бу театр менә шундый дип әйтик, Ринат Таюповның театр үзенә бер төрле әйбит. Аның менә Гладилова да булуы, әйтик, менә шушы читтә булуы гына миңа калса, тамашачы менә бераз белеп бетерми. Менә шуңа минем йөрәк әрне инде.
Әйдә, алай булгач, бәйрәм бөтенебезгә дә бәйрәм бит. Ул бит Азинадагы, Киров районына да, Ютазы районына да театр бәйрәме барып җитәргә тиеш. Һәм театр белән яшәргә тиеш. Киров районында татарлар әзмени. Азинада театр юк, Горкада юк, әйбит. Кварталда юк, шулай бит инде. Бәлки җайлыдыр инде ул автобуска утырып килү һәм кайту. Менә гаҗәп хәлләр бит әле. Димәк, театр бәйрәмен халыкның үзенә җиткерәсе турында бәлки шул турында сөйләшергә кирәк булгандыр.
Камал театрында миңа калса, буның белән эшлиләр, менә билетларны өләшеп йөриләр, безгә дә килеп өләшеп йөриләр. Ә менә ниндидер реклама җитми. Әйтик, рус сүзендә аерым менә реклама белән эшли торган аерым махсус кеше бар. Нәкъ менә шушы билетлар белән, нәкъ менә шушы реклама белән, афиша белән безгә татар театрларына реклама кирәк. Хәр әйтик районда, хәр менә безнең Казан шәһәренең хәр районында булырга тиеш ул.
Менә шулай итеп журналистлар, Азатлык радиосы, Ватаным Татарстан газете шушы халык белән театр арасына арадашчы була алса, шушы кай вакытта сөйләштерсә, түгәрәк өстәлгә утыртып бер-берсенә, бәлки тамашачы белән режиссерны, ул инде чыннан да әйбәт һәм файдалы эш була. Ә инде кризис икән, димәк театр исән. Чирле икән, бераз җире сызлы икән, димәк театр исән дигән сүз була.
Әлбәттә, кризис дигәндә ул менә әйтте бит, ниндидер бер сезон аралыгында репертуарда кризис булырга мөмкин. Бу бит бәхәс куйырту, менә кризис кичерә дип әйтү түгел, монда бәхәсне әйтергә кирәк. Театр кризис кичерәме, юкмы? Менә дә безнең драматурглар төрлечә җавап бирделәр. Монда без ниндидер нокта куйырга тиеш түгел, бу бәхәс дәвам итә. Монда укучылардан да хатлар киләчәк. Ул кабат шушы бәхәсне куйыртырга була әле.
Шуның белән татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнаштылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһ Тәгаләнең җир, күк һәм җан ияләрен ничек юктан бар кылганы һәм шуның Алланың берлегенә һәм кудрәтенә дәлил икәне аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
سيز قرآندك فصلت Яғни, аңлатылды сүрәсінің 13-ден алып 18-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әгер дә кішілер Құранға иман китерудән баш тартсалар, син оларға айт. Мин сізні қорқытамын. Ягъни хабардар итәмен. Гад ва Самуд кавымын халак иткән яшин кебек каты яшин газабы белән. Ул кавымнәргә пәйгамбәрләр башта да, соңрак та килеп, Алладан башка һеч нәрсәгә гыйбадат кылмагыз диделәр. Ул кафирләр кеше затыннан булган пәйгамбәрләрне инкар итеп әйттеләр. Әгәр Роббыбыз безне тугры юлга күндерергә теләсә, Әлбәттә безгә пәйгамбәр итеп фәрештәләр җибәрер иде. Әмма сезнең пәйгамбәр итеп җибәрелүегезгә ышанмыйбыз диделәр. Әмма Гад кавыны һич хаксыз җир йөзендә тәкәббәрлек кылдылар. Пәйгамбәрләргә каршы гаят олугланып әйттеләр. Бездән куәтлерәк кем бар? Һич кем юк. Газап килсә, куәтебез белән котылырбыз диделәр. Әйе, Алар күрмейләрме? Дөрестіктә аларны юктан бар иткән Алла, алардан үлчәүсез дәрәҗәдә күвәтледер. Ләкин алар безнең аятларыбызны инкар итүдән башканы белмиләр. Бу аятта кешеләрдә тәкәббәрлек, ягъни үзен башкалардан үстен күрү сыйфатының бик начар бер сыйфат булуы, хәтта бу сыйфатның кешене дөрестлекне кабул итүдән дә тотып торуына ишара ителә. Без аларга дөнья тирәклегенең хур итүче газабын татыпмак өчен бәхетсез көннәрендә яңгырсыз көчле җил җибәрдек. Мактанучылар куәтләре белән ул җилгә каршы тора алмадылар. Һәлак булдылар. Әмма ахирәт газабы хәсрәтлерәк вә катырактыр. Анда аларга ярдәм бирелмәс. Самуд кавеменә дә һидаятне, тугры юлны ачык бәян иттек. Алар да иманлы булудан кәфер булуны артык күрделәр. Аларны эшләгән явызлыклары сәбәпле хур итүче каты газап тотты. Вә ул газаптан иман китереп гынахлардан саклануучы хак мөэминнәрне куткардык. Коръандагы Фуссилят сурасының 13-дән алып 18-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръанның аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде.
Бу
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмәм хөрмәтлі тыңлаушылар. Исегізгә төшіріп китәм, азатлық тапшыруларын сез қысқа толқындарда ғана түгел, ERC-ден һәм интернет аша да тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларны оқып қана түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып қалдыра аласыз. Адресны исегізгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.